के प्लेयर आजादक रेडियो से Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şun 2024-nji ýylyň 22-nji iýuly, depdäniň duşanby güni. Şun programamyzda çürük karhanalarynyň işgärleri çürüm öndürüş şertlerine alada bildirýär. Biden Amerikanyň prezident saýlawynda bähleşmekden çekildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 21-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ugrundaky ýarystan öz kandidaturasyny aýyrýandygyny iglan etdi. Bu Demokratik partiýasynda onuň ýeňis gazanmak mümkinçilikleri barada barha artýan aladalaryň arasynda edildi. Bidenin demokrat egindesleri onun 20-nji iýunda Republikançy dalaşgär Donald Trump bilen geçiren sowsuz debatlarından soň noýabrda geçmeli saýlawlar ugrundaky ýarystan çekilmegine çagyrys edip başladylar. Biden 78 ýaşly Trumpy ýeňip biljekdigini aýdyp, birnäçe hepdeläp bu çagyrslary red edipdi. Biden demokratlardan prezidentligi täze dalaşgär hukmunda vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasyna gadagyn edilen kuwatlandyrjylar, ýagny doping babatdaky düzünleri sistematiki ýagdaýda bozandygy üçin 80 000 dollar möçberinde jerime talandy. Bu barada 17-nji iýulda Halkara Test Agentligi habar berdi. Federasiýa jerimeni bu baradaky karardan soňky 6 aýyň içinde tölemeli bolar. Maglumata görä 2023-nji ýylyň 15-nji fevraly 18-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň 4 sportmeniniň, ýagny Recep Recepowyň, Medine Amanowanyň, ogly Erek Amanowanyň we şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk ýene bir türgeniň dopingä garşy düzünleri bozandygy baradaky netije gelinipdir. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mijlisi 24-nji sentýabrda Aşgabatyň maslahat köşkünde geçirilýär. Bu wardaky degişli karara 20-nji iýulda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow gol goýdy. Finçlaryň köpüsi öz taryhynda ýaşulular maslahaty hem diýilip atlandyrylan bu gurulşy ozalky prezidentleriň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmeginde, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan ýaramazlaşmagynda öz wolusly rol oýnan guruma hökmünde häsiýetlendirýärler. Azatlyň söhbetdeşleri halk maslahatyny berk saýlanyp seçilen, ol ýerde çykyş etmeli edilen we illerini sözlejik sözleri ýazylyp berilen adamlaryň çagyrylýandygyny we halkyň problemalary barada gurrun edilmegine asla ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Russiýanyň gorunyk ministrligi 22-nji iýulda ýurdun 5 regionunyň Seýle-de Gara deňiz we Azov deňziniň kenarlarynyň üstünde Ukrainanyň atan 47 dronuny urup düşürendigini aýtdy. Bu aralykda RIA Novosti habarlar gullugy we regional resmiýetler Krasnodar regionundaky Tuapse nefti gaýtadan işleýän zawodyna depeýer ýetendigini aýdýarlar. Ministrlik dronlarynyň aglaby bölüginiň Rostov, Belgorod, Voronej, Smolensk we Krasnodar regionlarynyň üstünde urulandygyny, galan 17-siniň hem deňziň kenarlarynda ýok edilendigini bellädi. Krasnodarın regional häkimetleri Rosnefti degişli zavodun urulan dronun yere gaçan galındaları tebäpli ot alandygyny aýtdylar. 22-nji iýulda Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Amerikanyň kongresiniň öňünde çykyş etmek üçin arkasynda gazaply urşy goýup Washingtona ugraýar. Bu sapar Joe Bidenin prezidentki arasından çekilendigini iglan etmeginden soň dörän uly nämälimligiň arasında amala aşyrylýar. Bu aralykda Amerika we Ýewropa beleligi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamas bilen Israýylyň arasynda ok atyşyklary bet etmek ilalasygyny gazanmak urunda tagallalar dowam etdirilýär. Seýle-de ursun Livany we Ýemine geçmek kuwatirleri artýar. Belarus we Germaniýa geçen aý Minskiň suwdy tarapyndan ölüm jazasyny hökm edilendigi aýdylýan German raýatynyň ykbaly boýunça konsultasiýalary geçirýärler dip Belarusyň daşary işler ministrligi 20-nji iýulda mälim etdi. Elbetde, bu mesele boýunça Germaniýa tarapy bilen ara gatnaşyk taklaýar. Bu jinayetçi Germaniýanyň raýaty we biz German tarapynyň ol baradaky aladasyny düşünýäris dip Belarusyň daşary siýasat edarasynyň medpuwat wekili Anatoliy Glaz aýtdy. Ol Belarus tarapynyň bar bolan mümkinçiliklere laýyklykda anyk çözgütleri hüdürlendigini hem sözüne goşdy. Belarus bu şahsyýeti halkara kadalaryny we iki taraplanyň şertnamalary laýyklykda konsullyk mümkinçiliklerini dolu üpçin etdi diýip Glaz bellädi.